Háttvirtur níundi þingmaður Reykjavíkur suður Birgir Ármannsson.
Herra forseti, þessi umræða hefur nú staðið í allan dag og auðvitað að ríku tilefni. Ég ætla ekki að endurtaka það sem aðrir ræðumenn hafa sagt hér í fjölmörgum ræðum í dag að ástandið er auðvitað graf alvarlegt og aðstæðurnar eru með þeim hætti að við þurfum að skoða marga hluti upp á nýtt. Aðstæðurnar eru grafalvarlegar eins og ég segi og ástæðurnar fyrir því eru margar. Ég held eins og er að það sé ekki endilega uppbyggilegt fyrir okkur að ræða mikið þessi mál í þáskildatíð eða viðtengingarhætti eins og mér hefur þótt bera nokkuð við hér í þessari umræðum. Ég held að það sé mikilvægara fyrir okkur að hugsa hver eru þau verkefni sem við stöndum frammi fyrir, hvað þurfum við að gera og hvernig ætlum við að kom okkur út úr þeim vanda sem við blasir. Það liggur auðvitað fyrir að það fyrsta sem þarf að takast á við er nákvæmlega það sem ríkisstjórnin hefur verið að gera að undanförnu. Það er að reyna að koma í veg fyrir eða reyna að lágmarka þann skaða sem fjármálakreppan og bankahrunið hefur hér á landi. Reyna að tryggja eftir mætti að hér starfi áfram bankakerfi. Reyna nú með nýjum aðgerðum, meðal annars með samkomulagi við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn að koma hér gjaldeyrismarkaði aftur af stað og þetta eru aðgerðir sem auðvitað er hægt að lýsa sem fyrstu skrefum. Í framhaldinu, þegar við erum komin, má segja, í gegnum hinn erfiðasta hjalla, þá er tvennt annað sem við blasir. Annars vegar er það að við þurfum auðvitað að vega og meta hvað fór úrskeiðis. Við þurfum auðvitað að fara yfir bæði það hvað gerðist á hinum alþjóðlegu fjármálamörkuðum sem hafði þessi miklu áhrif á okkur og hafa áhrif auðvitað út um allan hinn vestræna heim og víðar. Menn hafa lýst þessu þannig að hér séum að ræða verstu fjármálakreppu í 100 ár og þó ekki sjáum fyrir endan á þessu, þá hugsa ég að það sé hægt að leggja eitthvað slíkt mat á stöðuna. En við þurfum líka auðvitað að meta það og skoða hvaða þættir það voru sem gerðu það verkum að við Íslendingar voru jafn berskjaldadir fyrir áhrifum þessar alþjóðlegu fjármálakreppu eins og raun ber vitni. Við getum ekki hort fram hjá því þó að orsakir þeirra atburða sem áttu hafa sér stað á undanförnum vikum séu að miklu leiti áhrif hinnar alþjóðlegu fjármálakreppu, þá þurfum við auðvitað líka að horfast í augu við það að innlendir þættir valda því að við erum ef til vill viðkvæmari heldur en aðrir. Þetta þarf að meta, þetta þarf að fara yfir. En síðasta og kannski mikilvægasta verkefnið er auðvitað að reyna að horfa til framtíðar og reyna að meta það hvernig við ætlum að byggja hér upp samfélag til framtíðar sem getur boðið landsmönnum upp á þau lífskjör sem við viljum búa við, lífskjör sem eru sambærileg við það sem gerist í löndunum í kringum okkur, lífskjör sem gera það eftirsóknarvert að búa hér á landi. Við sem stjórnmálamenn, við hljótum að móta okkar framtíðarstefnu út frá því hvernig hún fellur að þessum markmiðum um það að Ísland verði sambærilegt öðrum vestrænum ríkjum, bjóð upp á sambærileg lífskjör, bæði hvað varðar efnisleg gæði og eins varðandi aðstæður að öðru leiti. Ég held að það sé alveg ljóst að við þurfum að endurmeta marga þætti þegar að kemur að þeirri stefnumótun. Við þurfum að skoða hug okkar, við þurfum að skoða hvað við höfum verið að gera, hvað betur má fara og leita leiða til þess að finna lausnir í því sambandi. Ég tek eftir því þessari umræðum, bæði hér í dag og raunar í fjölmiðlum að margir vilja líta til Evrópusambandsins og evruaðildar sem einhvers konar töfra lausnar í þessu sambandi. Flestir viðurkenna auðvitað eins og eðlilegt er að aðild að Evrópusambandinu og upptaka evrunar felur ekki í sér lausn á þeim bráðavanda sem við eigum nú við að stríða, en samt er mjög stutt í það að harðir áhugamenn um Evrópusambandið fari að tala um Evrópusambandsaðildina og evru upptöku í samhengi við þau vandamál sem við erum að glíma nú við frá degi til dags. Og ég held að það sjónamið byggi meira á óskhyggju en raunhæfum kostum. Því ég held að hvernig sem við skoðum þessi mál, þá er það svo að til þess að ná okkur upp úr þeim vanda sem við eigum í, þá þurfum við að taka sjálf á okkar málum. Við getum ekki leita til Evrópusambandsins eða myntbandalags Evrópu og sagt þar er lausnin. Við þurfum sjálf að taka til hjá okkur og koma á þeim stöðuleika sem nauðsynlegur er til þess að hér geti þrifist öflugt efnahagslíf. Evru aðildin er þar að auki ekki eitthvað sem menn panta og fá í hraðpósti. Það er auðvitað þannig að Evrópusambands aðild gerist ekki á einni nóttu, sama þó menn vilji ákafir komast þar inn. Það þarf að uppfylla ákveðin skilyrði, það þarf að gera samkomulag við Evrópusambandi, það þarf að fara í gegnum ákveði ferli þar innan dyra, og hér á landi þurfa menn auðvitað líka að hugsa til þess að Evrópusambands aðild er ekki möguleg nema við förum í gegnum ákveðna breytingar á okkar stjórnarskrá og öðrum slíkum þáttum. Þannig að það er sama hversu ákaft menn vilja komast inn, það gerist ekki einn fyrir og þrír. Sama á ekki síður við evruna, því að evru aðild byggir auðvitað á mjög ströngum skilyrðum. Skilyrðum um að stöðuleika í efnahagsmálum sé náð áður en farið er inn, en ekki eftir að inn er komið. Þessi skilyrði lúta auðvitað að ríkisfjármálum með kröfum um fjárlagahalla, hann má ekki fara yfir tiltekin mörk, að skuldastaða hins opinbera sé ekki yfir tilteknum mörkum, en það byggir líka á atriðum sem varða peningamálastjórn eins og um vexti sem eigi ekki vera yfir ákveðnu meðaltali þeirra landa sem búa við lægsta verðbólgu. Verðbólgan sjálf má ekki vera nema 1,5% yfir þeirri viðmiðun sem er hjá þeim yfir meðaltali þeirra tryggja landa sem búa við minnsta verðbólgu innan evrusvæðisins, og eins er gerð krafa að gengissveiflur hafi ekki verið nema þennan tiltekin að marka í aðdraganda inngöngu. Þannig að það eru þetta ljóst, hvernig sem menn líta á þetta, að stöðuleikanum verða menna ná hvort sem þið líkar betur að verð, og stöðuleikin þarf að koma á undan evru aðild en ekki dugar að bíða þanga til að evru aðildin er orðin að veruleika. Nú það eru þetta á það að líta að við Íslendingar erum harla langt frá því að uppfylla þessi skilyrði Maastricht samkomulagsins eins og staðan er í dag, og það hremmingar sem hafa gengið yfir okkur síðustu vikurnar hafa gert það verkum að við erum enn lengra frá því að ná Maastricht skilyrðunum en áður. Ég held hins vegar að fyrst ég ræði hér Maastricht skilyrðin að það sé full ástæða fyrir bæði stuðningsmenn og andstæðinga Evrópusambandsins og upptöku evrunar að skoða Maastricht skilyrðin og jafnvel sameinast að gera þau að markmiðum sem við viljum stefna að. Ég held að bæði þeir sem telja að hagsmunum Íslands sé betur borgið utan Evrópusambandsins og myntsamstarfsins, og þeir sem berjast fyrir því, að þeir ætti að geta sameinast þetta. Að þeir ætti að geta sameinast það á tilteknum tíma náum við að uppfylla Maastricht skilyrðin. En auðvitað verðum við að hafa í huga að það krefst gríðarlegra erfiðara aðgerða bæði á sviði ríkisfjármála og peningamála. Ég held með öðrum orðum að það væri nær frekar heldur en að ætla útkljá í dag deilurnar sem vissulega eru uppi meðal þjóðarinnar það hvort að við eigum að fara inn í Evrópusambandið eða ekki, þá held ég að þessi brýtna að við náum saman að stefna að þessum Maastricht skilyrðum eins og forsætisráðherra reyndar benti nú á í viðtalinu í vikunni. Við eigum að sameinast það. báðir hópar, bæði þau megin sjónarmið, þeir megin hópar sem takast á í Evrópumálunum ætti að geta sameinast þetta og harðir Evrópusinnar ætti að átta sig á því að ef við erum ekki færum að sameinast leiðina að Maastricht-skilmálunum þá tómt mál að tala Evrópusambandið og myntsamstarfið sem framtíðarlausn á okkar málum.
Einn háttvirtur þingmaður